Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay Podcast.
Tämä on Keskeneräiset äidit podcast.
Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan.
Ihana nähdä taas!
No niin on. Ihana nähdä sua. Ja ihana, että sinä siellä luurien päässä olet liittynyt meidän seuraan tänään.
Ja tämä on Keskeneräiset äidit podcast. Kahden äidin, ratkaisukeskeisen valmentajan ja lääkärin keskusteluja äitiydestä.
Ja nyt starttaa meidän kutoskausi vihdoin ja viimein. Onpa mahtavaa.
No niin on. Ja siis pitkä matka ollaan kuljettu yhdessä Petra sun kanssa ja teidän kuulijoiden kanssa. Ja ollaan saatu kaikki yhdessä kasvaa äiteinä, ihmisinä ja minä ja Petra toki podcastin tekijöinäkin.
Pikkuhiljaa välillä mennään harppauksia eteenpäin ja sitten tulee niitä takapakkeja, mutta se kuuluu asiaan. Me tiedän, että moni teistä on seurannut meitä ihan alusta asti. Vuodesta 2019 muistelisin ja te olette saanut kasvaa äitiyteen tässä mukana ja on tässä podin tekemisen aikana syntynyt useampi vauvakin sinne seuraajille. Niitä on aina kiva kuulla niitä terveisiä. Me halutaan kiittää sua, että sä oot jakanut tätä matkaa meidän kanssa ja oot täällä taas tänään.
Ja jos olet kuuntelemassa meitä ensimmäistä kertaa, niin me toivotaan sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi. Ja toivotaan, että tämä voisi olla sellainen hetki, jossa saat hetken pysähtyä lempeästi oman äitiyden äärelle ja tulla rohkaistuksi sillä polulla, jota sä kuljet.
Joskus se kulkeminen voi olla reipasta ja rohkeaa. Joskus taas epävarmaa ja pelokasta, haparoivaa ja erehtyvääkin. Täällä me tuodaan esiin elämän ja äitiyden koko tunteiden kirjo, iloineen ja suruineen. Ja me ihan oikeasti uskotaan, että jokainen teistä on arvokas ja sillä, mitä sä oot, päivittäin on merkitystä.
Ja me halutaan nyt uuden kauden aluksi vielä esittäytyä uusille kuulijoille ja toisaalta myös vähän kertoa meidän seuraajille, että mitä tässä on tapahtunut sitten viime jaksojen. Ja hei, haluatko se Petra aloittaa?
Joo, mä voisin aloittaa esittelykierroksen. Moi, mun nimi on Petra ja mä oon toinen ääni tässä meidän podcast-duossa. Mä oon reilu 30-vuotias äiti 3 ihanalle aika pienelle lapselle. Mulla on 6-vuotias eskarilainen ja 4-vuotias ja sitten pienin on lähes 2-vuotias. Hän syntyi silloin korona kevään alussa 3 viikkoa ennen kuin alkoi koronasulku, niin syntyi tämä meidän kuopus. Ja sitten kun tämä jakso tulee ulos, niin mä oon uunituore, ratkaisukeskeinen valmentaja. Ja mä oon erikoistunut äitien, vanhempien ja perheiden psyykkiseen valmentamiseen. Ja perheiden ja perheellisten kanssa työskentely on mun intohimo. Mä haluan olla tukemassa ja auttamassa ja rohkaisemassa muita rakentamaan itselleen sopivaa elämää ja saamaan ehkä vähän rauhaa ruuhkavuosiin. Ja nyt vuoden lopussa mä kävin yrittäjyyskoulutuksen, ehkä osa vähän seurailikin mun kuulumisia tuolla Instagramissa ja löydyn sieltä muuten nimellä Kannateltu, joka on nyt myös mun yrityksen nimi. Mä oon rekisteröinyt sen ja saanut Y-tunnuksen ja aloitan nyt yrittäjyyttä. Ja tosiaan nimi on Kannateltu ja mä tarjoan coaching-palveluja ja keskustelutukea. Mutta sitten ehkä pohjakoulutuksesta voin kertoa vielä sen verran, että mä oon kasvatustieteiden maisteri, luokan opettaja ja erityisluokan opettaja. Ja tämän kevään mä toiminkin erityisluokan opettajana pienelle ykkösluokalle ja hyppäsin niihin puikkoihin äänityshetkestä noin 2 viikkoa sitten, että tässä on koittanut nyt työelämän paluu kotivuosien jälkeen ja mä oon täysin ällikällä lyöty, että se on tuntunut ihan superkivalta ja virkistävältä ja jotenkin myös tosi luonnolliselta vaiheelta tähän hetkeen. Ja nyt mä sit ihmettelen tätä uutta elämänvaihetta ja näitä uusia rooleja työntekijänä ja yrittäjänä ja jotenkin kaikkea tätä uutta, mitä tämä elämänvaihe tuo, että lähivuodet on aika pitkälti mennyt kuitenkin siinä, että on joka toinen vuosi ollut raskaana ja koko ajan imettänyt, edelleenkin imetän, mutta nyt on jotain tosi uutta lähtenyt sitten käyntiin. Et tässä olisi ehkä tällaisia keskeisiä kuulumisia multa.
Oi, ihana kuulla taas uudestaan. Jotenkin te, jotka Petraa tunnette aikaisemmastakin tai olette olleet meidän kausilla mukana, niin kun varmaan huomaattekin, että miten monenlaista on tapahtunut sitten viime kauden. Ja sitä on ollut ihan tosi siistiä seurata, että miten Petra on ottanut uusia askeleita ja niin kun löytää sitä omaa rooliaan. Mm. Ja nyt mä oon kanssa innoissani, että mä pääsen taas Petran kanssa juttelemaan, koska siis musta tuntuu, että hänellä on tullut semmoista ihan uudenlaista viisautta ja jotenkin niin syvyyttä asioihin. Niin joo, ihana olla Petra tässä sun kanssa.
Vau, kiitos Sade, olipa kivasti sanottu. Mutta mä voin jossain määrin kyllä yhtyä, että kyllä on jotain aikamoista muutosta tapahtunut viime vuonna. Että joo, oikeassa olet. Siinä muutoksessa. Viisaudesta. No, kai sitäkin löytyy pieniä ripauksia siellä sun täällä. Ainakin joskus.
Tämmönen perussuomalainen.
Kyllä, joo, aivan.
Pohjois-Amerikasta tulkittuna.
Niin. Ja sitten me päästäänkin suhun. Eli siis Sade on tällä hetkellä toisella puolella maapalloa.
Joo, eli mä oon tosiaan Sade Steenon ja puhun sulle täältä Atlantin toiselta puolelta Vancouverista tällä hetkellä. Me muutettiin tänne viime elokuussa mun puolison ja 4- ja 6-vuotiaiden lasten kanssa meidän molempien tutkimuksen jatkamiseksi. Ja siitä oikeastaan muuta mä en viime syksyltä muistakaan, mikä ehkä kertoo siitä asettautumisen ja niin kuin kaikkien asioiden selvittämisen intensiteetistä. No, ei nyt ihan, mutta että täytyy sanoa, että se niin kuin yhdistelmä perheen kanssa muuttaminen ja väitöskirjan valmisteleminen ja kaikkien käytännön asioiden järjestäminen niin on ollut ihan semmoinen, kuulija voi keksiä tähän jonkun adjektiivin, minkälainen prosessi. ja joo, mä oon tosiaan kanssa 30 ohittanut lääkäri ja erikoistun terveydenhuoltoon. Ja mulle semmoinen erityinen kiinnostus on se, että miten terveyttä ja hyvinvointia voi edistää ja tukea tavallaan jo ennen kuin meillä on ongelmia tai sairauksia. Ja ihan siellä niin kuin arjessa, mutta sitten toisaalta myös niin kuin yhteiskunnan ja terveydenhuollon toimien kautta. Ja mä väittelen maaliskuussa elintapojen ja onnellisuuden yhteydestä. Eli isoja tapahtumia on tässä keväällä myös tiedossa. Ja mun tutkimus täällä Kanadassa kans liittyy niin kuin käyttäytymiseen suhteessa terveysvalintoihin. Ja mä tässä pohdin, että mitä uutta mä olisin oppinut itsestäni, kun mä muutin ulkomaille. Ainakin olen huomannut sen, että kyllä mä jännitän aika monenlaisia asioita. Ja ehkä on niin kuin aika herkkä, niin kuin erityisesti ehkä sosiaalisille tilanteille ja kelailen niitä paljon. Mikä nyt ei ole tietysti huono ominaisuuskaan, mutta tietty raja siinäkin. Mä oon todennut, että mun automieltymykset on pysynyt samoina teinivuosista asti, eli noin 20 vuotta. Ja sitten on saanut huomata, että kyllä semmoiset samat asiat kuin aikaisemminkin niin innostaa. Niin kuin kiva sisustus. Me ollaan ihan niin kuin nollasta. Me muutettiin tänne 8 matkalaukun kanssa ja nollasta luotu meidän koti. Ostettu käytettynä tosi paljon juttuja ja sitten vähän lisäksi täydennetty muualta. Ja sitten just semmoinen ideointi, luovuus. Ja sitten kyllä luonnon tärkeys on kans jotenkin noussut uudella tavalla tärkeäksi. Toki täällä on ihan huikea luonto, niin kun siitä ei voi olla innostumatta, mutta joo, semmoista musta. Ja tosiaan mä oon Instagramissa Ideasade-tilillä, jossa mä kerron tästä niin kun lapsiperhe-elämästä ulkomailla ja vähän yhdistettynä työhön ja kulttuurieruista ja jotenkin kaikesta siitä. Ja sitten mulla on @sciencesade-tili. Joka on sitten niin kuin työhön ja tutkimukseen enemmän painottuva.
Mm.
Niin sellaista meillä molemmilla.
Musta on ollut ihan huikeeta seurata tätä teidän lähtöprosessia. Oikeastaan sieltä jo way back, milloin se mahtoi olla, kun sä rupesit kertoa siitä, että teillä oli tällaisia pohdintoja ja ajatuksia ja paljon me silloin pohdittiin muuttoa monelta kantilta, muun muassa lasten kuvioita ja sen sellaista paljon mietittiin. Ja ollut ihan huikeeta seurata sitä, miten rohkeasti te olette lähtenyt asioita toteuttamaan. Ja se on myös rohkaissut mua siihen, että elämässä pitää uskaltaa ottaa niitä isoja askeleita ja uskaltaa. Ja viimeksi tänään mä yhdelle tutulle puhuin siitä, että mitä mä oon oppinut siitä, kun te muutitte ulkomaille, niin se on ollut tosi inspiroivaa. Huikeeta.
Eikä, ihan huippua kuulla. Ja jotenkin mahtavaa, että jos niin kun se voi tuoda semmoista rohkaisua. Ja kyllä niin kun jollain tavalla on tullut semmoinen ajatus, että niin kun siis se, että pyrkii unelmia kohti, niin ei se ole aina helppoa. Ja niin kun, jos mä olisin tiennyt tavallaan, minkälaista tämä ihan alku tulisi olemaan, niin olisi mä ehkä pelottanut aika paljon enemmän. Mutta et hyvä tavalla, että ei tiennyt. Ja kyllä mä niin kun ajattelen, että me niin kun todella paljon jäädään plussan puolelle. Että niin kun, suosittelen kyllä kaikille unelmia kohti menemisen rohkeasti.
Niin, mä menisin sanoa, että varmaan niin kun unelmia kohti meneminen on niin kuin harvemmin helppoa, että kyllä varsinkin ehkä niin kuin oman mielen kannalta, että joillain toki on vähemmän mielessä niitä esteitä, joiden yli pitää kiivetä ja toisilla enemmän, mutta että monenlaista valmistelua vaatii kyllä, kun lähtee kohti jotain uutta ja unelmaa.
Näin on. Ja niin kuin te kuulette, meillä molemmilla on tapahtunut isoja muutoksia tässä. Ja se on herättänyt meissä molemmissa ajatuksia ja niin kuin aha-elämyksiäkin. Ja me ajateltiin, että muutos on kyllä aika mielenkiintoinen teema. Ja ajateltiin, että tälle kuutoskaudelle voitaisiin ottaa muutos semmoiseksi kantavaksi teemaksi, että käsitellään sitä vähän erilaisista näkökulmista, omista kokemuksista ja sitten muutenkin eri näkökulmista. Elämä ja vanhemmuuskin on jatkuvaa muutosta, joten ajateltiin, että se voisi olla semmoinen aika hedelmällinenkin aihe meille vanhemmille, koska ehkä helposti tulee tietynlaista muutosresistenssiä, mutta sitten jos sitä ymmärtää ja ymmärtää niitä tunteita, mitä siitä nousee, niin se voi olla aika merkittävää sillä äitiyden tiellä.
muutoksen sanotaan olevan vääjäämätöntä. Moni on ehkä kuullut sen englanninkielisen sanonnan nothing is constant but change. Ja se on vaan niin totta, että elämässä ollaan tavallaan jatkuvassa muutosprosessissa jollain tasolla. Siis jos ajatellaan ihan niin kuin kehon kautta tätä, niin koko ajan meidän solut uudistuu, koko ajan meille tulee ikää. Ja jos mietitään vanhemmuutta, niin vanhemmuushan se alkaa jo siellä niin kuin muutoksessa, koko se vanhemmuusprosessi, kun jotain alkaa tapahtua siellä kohdussa, jos on siis biologinen lapsi kyseessä, niin lapsi alkaa kasvaa, äidin keho muuttuu ja sitä alkaa hiljalleen myös henkisesti muuttua. Ja sitten syntyy vauva ja elämä usein mullistuu. Perhe syntyy ja aika moni kuvailee vauvavuoden olevan yhtä vaihetta toisensa perään. Juuri kun ajattelee, että nyt ymmärrän mitä on meneillään ja nyt olen jotenkin ajan tasalla, niin sitten taas jotakin muuttuu. Ja niin se vaan sitten jatkuu siitä eteenpäin. Koko ajan eletään erilaisia vaiheita, aikakausia. Joskus muutos tapahtuu itsessä, joskus omassa ympäristössä, ihmissuhteissa tai niissä omissa lapsissa.
Joo, vanhemmuus on kyllä muutosta koko ajan ja vanhemmaksi tuleminen niin muuttaa kyllä elämää pysyvästi ja kertaheitolla ihan täysin. Toki sitten kun päästään vauvavuodesta vähän yli ja ehkä mennään taas työelämään ja saa vähän sitä omaa tilaa, niin sitten löytää taas uudestaan niitä että kuka mä oon. Mutta että se muutos on tosi kouriin tuntuva. Ja samalla kun muutos kehittää meitä, opettaa uusia asioita, vie eteenpäin, niin se vie paljon energiaa. Kun se vie meidät, ollaan siellä tutusta ja turvallisesta. Ja kun koko ajan pitää niin kun miettiä, että mikä tilanne tämä on ja mitä mun pitää toimia tässä ja mitä tapahtuu. Ja yksi mun tuttu kerran sanoi, että hän niin kun mietti jälkikäteen, että mikä siinä vauvavuodessa oli niin raskasta. Et toki niin kun valvotaan ja muuta, mutta että kun se oli niin, kun niin energia vievää. Ja sitten hän sanoi, että se oli varmasti se niin kun äitiyden opettelu. Koko ajan piti mukautua ja ymmärtää uutta.
Niin, näinhän se on. Ja se tempo ehkä pikkasen voi hidastua lasten eri ikävaiheissa, mutta kyllä sitä saa tavallaan olla jatkuvasti, varsinkin esikoisen kohdalla, mutta myös toisten, koska lapset on erilaisia, niin opettelemassa uutta. Ja pakko muuten todeta niin kuin tähän väliin, että eletään vuotta 2022 ja edelleen elämme koko maailma näissä koronamuutosten kourissa. Siitä ei nyt varmaan kukaan jaksa sen enempää puhua, mutta tämä on jotenkin hyvin erityistä aikaa, koska tässä on tavallaan elämän perusmuutosten ja elämän vaiheisiin kuuluvien muutosten lisäksi ihan jokaisella myös sitten pandemian tuomat muutokset, jotka on ollut aika moninaisia ja kokonaisvaltaisia, niin siinäkin mielessä tämä on kyllä hyvin ajankohtainen teema. Mutta niin kuin sä Säde sanoit, niin muutos kyllä todellakin, se voi tavallaan kutsua meitä kehittymään ja kasvamaan, haastaa meitä kasvamaan. Joskus se haastaa meitä luopumaan ja toisinaan myös vastaanottamaan. Ja ehkä sullakin voi tulla mieleen myös tilanteita, missä se on ehkä ollut kiinni siitä omasta asenteesta, että näkeekö sen luopumisena vai jonkun uuden vastaanottamisena. Ja kyllä tähän muutokseen liittyy myös tosi vahvasti hallinnan tunne, josta me ollaan täällä puhuttukin varmaan useammassa jaksossa aina ohimennen siitä, miten miten vanhemmuus ehkä varsinkin niin haastaa sitä kokemusta siitä, että hallitsee, on siinä kuskin paikalla, tietää mitä tekee ja minne on menossa, niin se kyllä tulee monella tavalla haastetuksi.
Ja muutos voi olla aktiivista pyrkimystä johonkin uuteen, että haluaa muuttaa jotain asioita omassa elämässä, tai sitten se voi olla tavallaan vääjäämätöntä, mitä tapahtuu elämässä, kuten esimerkiksi lasten kanssa. Ne vaiheet tulee ja uudet asiat tulee, ja meidän vaan niin kuin täytyy pysyä siinä jollain tavalla mukana. Ja osaan muutoksia tosiaan voi vaikuttaa, ja ehkä semmoinen ajatus, mitä mä yhdessä työelämäkoulutuksessakin kuulin elämänvaiheista, niin välillä on niitä intensiivisiä vaiheita ja välillä sitten on niitä rauhallisempia vaiheita. Ja ideaalisti muutoksessakin olisi niitä lepovaiheita, vähän niin kuin hengähdysvaiheita välissä, ettei koko ajan elämä ole pelkkää muutosta. Ja oman elämän muuttamiseen voi olla vähän erilaisia lähestymisiäkin, että ehkä Pohjois-Amerikassa tai Jenkkilässä on vähän semmoinen, että no niin, nyt muuta elämäsi ja live your dream life ja be the best version of yourself. Ja kun elämä ei aina ole sitä vaan, että mä päätän ja sitten asiat toteutuu. Ja muun muassa elämän tapamuutoksissa, kun haluaa muuttaa niin kuin terveyskäyttäytymistä, niin niissäkin suositellaan pieniä askeleita isojen rutistusten sijaan, koska on huomattu, että semmoinen todellinen muutos, niin se tapahtuu pikkuhiljaa, ja jos helposti rytistää jonkun asian, niin sit usein kuitenkin väsähtää ja palaa siihen vanhaan. Ja muutos voi herättää monenlaisia tunteita, ja nyt ehkä puhun vähän enemmän semmoisesta vääjäämättömästä muutoksesta, mitä ei aktiivisesti valitse, mutta kyllä niin kuin vaikka uuden työpaikan aloittaminen tai uudessa työpaikassa aloittaminen tai ulkomaille muutto, niin kyllä siihenkin voi liittyä monenlaisia tunteita. Voi liittyä pelkoa, voi liittyä innostusta, epävarmuutta. Ja näiden tunteiden äärelle pysähtyminen voi olla aika hyvä mahdollisuus niin kuin oppia itsestä uusia asioita ja ymmärtää itseä uudella tavalla, että miksi mä pelkään näitä asioita, miksi mä oon epävarma, miksi mä innostun näistä asioista ja mitä se kertoo musta. Ja sitten myös, että uskallanko mä antaa muutokselle tilaa, mahdollisuutta, niin se kans ehkä kertoo meistä itsestämme, mistä me halutaan pitää kiinni, mikä on ehkä meille tärkeetä ja toisaalta taas ehkä, että minkä muuttumista me pelätään, vaikka se voisi olla mahdollisuus kasvuun. Ja sitten toki niin kun se kysymys, että toivooko muutosta, että mitkä asiat on niin kun hyvin, mistä haluaa pitää kiinni. Ja toisaalta taas, että mitkä on semmoisia, minkä muuttumiselle voisi antaa tilaa ja haluaisi antaa tilaa.
Mulle itselle viime vuosi on ollut sellainen, ehkä miten sitä kuvailisi, muutokseen valmistautumisen vuosi, kun olen tiennyt, että tulee se aika, että menen töihin ja elämä muuttuu. Ja se herätti minussa todella paljon pelkoa ja ahdistustakin. Ja mulle ehkä käänteen tekevä oli se, kun mä oivalsin, että mun ei tarvitse sitä muutosprosessia työstää yksin, vaan mä hakeuduin ihmisten luo, jotka auttoi mua työstämään näitä tunteita, mitä Säde tässä just luetteli. Ja mä uskon niin, että mä en olisi tässä, missä mä olen tänään, jos mä olisin jäänyt yksin sen tunnemöykyn kanssa, joka tuntui ajoittain jopa halvaannuttavalta ja herätti mua öisin hikoillen, kun mä yritin yksin niitä pohtia. Niin jotenkin haluan sen tähän väliin sanoa ääneen ja rohkaista, että nämä on sellaisia kysymyksiä, mitä ei tarvitse miettiä yksin. Ja toivotaan, että jokainen voisi löytää löytää itselleen niitä kontakteja, joiden kanssa tällaisia isoja muutosprosesseja voi pohtia. Ja niin kuin Säde tuossa kysyi, että toivooko itse jotain muutosta, niin se on niin kuin yllättävää, miten paljon elämässä voi tapahtua myös myönteistä muutosta, joka kuitenkin herättää haastavia tunteita meissä. Että vaikka me koettaisiin, että oltaisiin valmis johonkin muutokseen tai me haluttaisiin sitä, niin silti sitä vastustusta voi olla. Koska kyllähän meistä jokainen haluaa kokea turvaa ja hallintaa ja se tuntematon on usein pelottavaa.
On ollut kyllä tosi hienoa nähdä, minkälaisia työkaluja ja uskallusta sä oot saanut sun prosessien kautta lähteä semmoisille alueille, mitkä oli niin kuin aikaisemmin semmoisia, mistä olisi niin kuin vaan halunnut pysyä erossa, mutta sitten kun on pysähtynyt niiden äärelle, niin sitten on niin kuin uskaltanut ottaa niitä askeleita, mistä on tullut tosi hienoja asioita. Ja itsekin on saanut todellakin kokea sen, että yksin muuttuminen ja asioiden näkeminen objektiivisesti on paljon hankalampaa kuin yhdessä toisten tai toisen ihmisen kanssa. Ja myös niiden niin kuin tunteiden ymmärtäminen, mitä erilaiset asiat herättää, niin se on helpompaa toisten kanssa tai toisen kanssa kuin yksin. Kun me ollaan muutettu tänne ja eletty jotenkin tämän ison muutoksen aikaa, ja nyt mä oon alkanut jotenkin näkemään sen, että kyllä tämä tulee muuttamaan meitä. En mä niin kuin ajatellut, että se ei tulisi muuttamaan, mutta nyt niin kuin alkaa ymmärtää, että kyllä tämä aika tulee muuttamaan meitä, niin se herättää monenlaisia tunteita. Toki se herättää innostusta ja iloa. Täällä on asioita, joita niin kuin ihailee, ja on ihmisiä, joita ihailee, joihin on tutustunut. Ja jotenkin toivoo, että saa heiltä sitä semmoista tietynlaista, no muun muassa toisten ihmisten huomioimista ja sitä niin kuin toisten ihmisten äärelle pysähtymistä. Ja sitä, että kun on toisen ihmisen kanssa, niin mä en tiedä, tuleeko se niin kuin täysin luonnosta vai onko se tietoista, mutta että halutaan jättää hyvä tunne sille toiselle siitä tapaamisesta. Ja se on ollut tosi erityinen kokemus itselle, jotenkin toivoo, että sitä voisi oppia enemmän. Mutta sitten on myös asioita, jotka vähän pelottaa, että niin kuin, kuinka paljon tulee muuttumaan. Ja jotenkin, että haluuko siihen muutokseen lähteä mukaan. Ja se on niin kuin, se ei ole ihan helppoa niin kuin miettiä niitä asioita, mutta siis edelleen olen ihan täysin sitä mieltä, että tässä pitkälti jäädään niin kuin ehdottomasti positiivisen puolelle, mutta että kyllä tämmöiset asiat herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy knödeli buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
Kysy tarotkorteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi.
Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.
Samalla kun muutos voi olla innostavaa ja inspiroivaa, niin se tosiaan vie energiaa. Ja me halutaan nostaa tässä semmoinen ajatus armollisesta muutoksesta tai armollisesta suhtautumisesta muutokseen. Eli kun me tavallaan ymmärretään, että muutos vaatii energiaa, herättää tunteita, niin me annetaan sille tilaa. Ja hyväksytään se, että silloin kun asiat muuttuu, niin ei me välttämättä jakseta asioita samalla tavalla kuin ennen, vaikka muutos olisi positiivinen. Ja toki sitten, että jos on elämässä niin kuin haastavia muutoksia, niin ne toki vielä enemmän vie sitä kapasiteettia. Että no tosiaan, kun täällä on työstetty sekä asettumista että väitöskirja, niin sitten kun välillä on ollut, mä oon ottanut vapaapäiviä itselleni ja sitten on tuntunut siltä, että niin kun vaan täytyy olla, niin se on niin kuin täysin inhimillistä ja tuntuu siltä, että koko syksyn niin on ollut paljon semmoisia pieniä asioita, mitä vaan niin kun on vaikea saada aikaiseksi. Muun muassa me ollaan nyt jo vuodenvaihteen jälkeen käyty kirjastossa pari kertaa. Ja me ei käyty kertaakaan syksyllä, koska tuntui siltä, että selvittää uusi paikka, menee sinne, hankkii sen kirjastokortin, niin se tuntuu ihan kuulostaa ja älyttävältä, mutta siis tuntui niin kuitenkin isolta kynnykseltä. Ja että vaikka just joku toinen äiti sanoi, että tämä on niin hyvä kirjasto, että kannattaa käydä. Ja no sinne piti mennä autolla, ei se ole kaukana, mutta silti niin meni tähän asti ennen kuin sitten saatiin se aikaan.
Joo, mä saan kyllä tosi hyvin kiinni tuosta ja tunnistan siitä elementtejä myös meidän viime vuodesta, kun oli todella paljon muutoksia, jotka oikeastaan voi sanoa, että ne uuvutti meidät, kun oli muuttoa ja oli uusia päiväkoteja ja siis kaikenlaista en edes muista, ja siihen tietysti se korona vielä, niin mä niin ymmärrän ton, että sitten jostain näennäisen arkisesta ja lainausmerkeissä helposta asiasta voi tulla jotenkin ylitse pääsemättömän hankalaa tai sellaista, että tuntuu, että ei kyllä pysty. Klassikko esimerkki varmaan monella, joka on muuttanut, niin tietää sen, miten valtava rutistus on muuttaa, saada suurin piirtein ne tavarat paikoilleen, mutta sitten jotkut verhot tai taulut jää hamaan tulevaisuuteen odottamaan, kun tuntuu, että ei vaan pysty, että sitten ne roikkuu jossain listalla. Mutta siinä on musta tosi arvokas oppi tuossa, mitä sä sanot, että kaiken sen muutoksen keskellä, sä sanoit, että on inhimillistä, että tarvii vaan sitä aikaa olla. Ja jotenkin mä lisäisin siihen vielä sanan tarpeellista oikein niin kuin isoilla kirjaimilla, että mitkä on ne meidän erityiset tarpeet muutoksen keskellä, jotta me voidaan jotenkin selviytyä ja pysyä toimintakykyisinä. Ja herkästi sitä kuitenkin jotenkin odottaa itseltään kovin paljon tai haalii listoille kaiken näköistä, mitä muka pitäisi saada tehtyä. Mutta sekin on sellainen taito, mitä voi pikkuhiljaa työstää, että miten opin karsimaan, että nyt ei tarvii.
Mä en tiedä, että onko se niin kuin suomalainen myytti vai onko se niin kuin vaan tämmöinen yleinen menestysyhteiskunnan myytti tai mistä se tulee se ajatus, että ihmisten pitäisi vaan niin kuin pystyä niin kuin mihin tahansa. Toki sitä viestiä onneksi nyt alkaa tulla enemmän ja enemmän, että mikä merkitys palautumisella on, koska kyllä me tarvitaan palautumista, mutta että semmoinen, meihin on sisään rakennettu jotenkin semmoinen ajatus, että kyllä nyt pystyy tonni ja 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 tonni.
Kun tarpeeksi optimoija on tehokas. Ja siinä on jotain jännää, että joskus ihmisen mieli toimii niin, että kun me tavallaan tarpeeksi ollaan kierroksilla ja on niin kuin tosi kova prässi päällä, niin me saatetaan tavallaan entistä enemmän yrittää jotenkin suorittaa sitä, jotta me ei romahdeta tai epäonnistuta tai mikä ikinä se kokemus siinä onkaan. Ja sä, hyvä, että sä nostit tämän palautumisen, kun siitäkin tulee herkästi jotenkin sellainen yksi lisäsuoritus sinne muutoksen keskelle, että nyt pitää vielä ottaa palautumishetki tähän kaikkeen, vaikka oikeasti ihan siitä ei tarvitse olla kyse.
Ehkä semmoinen hengähdyshetki olisi vähän tämmöinen armollisempi sana, että palautuminen voi kuulostaa siltä, että no niin, ensin urheilusuoritus, sitten palautuminen, että voi taas suorittaa, vaan että niin kuin enemmän tuollainen hengähdyshetki. Meidän elämään, tapoihin ja tottumuksiin vaikuttaa tosi monet eri tekijät. Mun väitöskirjassa mä oon tarkastellut, minkälaiset eri tekijät vaikuttaa meidän terveyskäyttäytymiseen ja terveysvalintoihin. Ja siis jotenkin ehkä ajatellaan perinteisesti, että ihminen niin kuin valitsee rationaalisesti terveyskäyttäytymisen, mutta siellä on niin kuin tosi iso verkosto asioita, jotka vaikuttaa ihan henkilökohtaisesta taustasta, lapsuuden perheestä, genetiikasta, persoonallisuudesta, ympäristöstä, odotuksista, kulttuurista, omista kokemuksista, niin kaikki nämä vaikuttaa siihen, että miten me toimitaan siellä arjessa. Ja yleensä meille on muodostunut semmoinen tietty rutiini, tavallaan meille toimiva tapa, mikä on tulosta näistä kaikista meihin vaikuttavista tekijöistä. Ja jos asioita haluaa muuttaa, tai jos asiat muuttuu, niin nämä vaikutukset ei yleensä kuitenkaan muutu, jolloin se vaatii tavallaan vielä enemmän energiaa saada muutos aikaan, kun yrittää tavallaan saada itsensä semmoiseen tapaan, mitä niin kuin ne meidän taustatekijät ei välttämättä tue. Ja siitä johtuukin, että helposti saattaa olla tai saadaan lähteä sitten palaamaan sinne aikaisempiin tapoihin myöhemmin. Mutta se on tosi luonnollista. Jos me lähdetään muuttamaan asioita, niin se on tapahtunut just pikkuhiljaa, välillä menee taaksepäin, mutta välillä sitten taas askeleita eteenpäin. Ja hitaasti me voidaan päästä asioissa eteenpäin. Ja sitten taas semmoiseen niin kuin vääjäämättömään muutokseen, niin nämä asiat vaikuttaa myös. Ja jotkut on ehkä tai elävät muutoksessa helpommin kuin toiset, että joillekin semmoiset tietyt tutut asiat on tärkeämpiä, jolloin esimerkiksi vanhemmuuden tuomat muutokset voi olla astetta haastavampia. Tai mä oon jotenkin kokenut rohkaisevana, kun vähän niin kuin mun tyyppiset ihmiset puhuu sitä, että miten haastavaa se äitiyden opettelu on. Ja sitten taas vähän niin kuin kadehtinut semmoisia, jotka vaan saa, että tässä niin kuin opetellaan. Ja ei se nyt kenellekään helppoa ole, mutta kyllä mun mielestä siinä näkyy nyanssieroja, että kuinka helposti ottaa ne vanhemmuuden tuomat muutokset. Mutta siinäkin ymmärtäminen, tai niinku itsensä ymmärtää, että mä oon tietynlainen ja sen takia mä reagoin näihin muutoksiin tietyllä tavalla. Ja voi olla enemmän muutosresistenssiä tai sitä hallinnan tunteen tarvetta tai sitä hankaluutta sukeltaa siihen uuteen vaiheeseen sujuvasti.
Ja jos laajennetaan tuosta katse niin kuin paitsi siitä omasta reagoinnista muutoksessa, niin siitä, jos laajentaa katseen sinne omaan perheeseen, niin siellä on usein useampi yksilö, joista jokainen reagoi vähän omalla tavallaan muutoksissa. Ja jotenkin mä jäin itse tässä pohtimaan tätä, sä puhuit tosi kauniisti siitä, miten niin kuin muutosta voi tapahtua ja sitten mennään vähän takapakkia tai palataan johonkin vanhaan, mutta pikkuhiljaa kokonaiskuvassa voi tapahtua niin kuin toivottua muutosta, niin miten hyvin me muistetaan se vaikka parisuhteessa? Tai kun me ajatellaan sitä omaa kumppania, jonka me toivotaan ehkä muuttuvan jollain tavalla, tekevän jotakin toisin, tai toivotaan, että se parisuhde muuttuu, tai että on niin kuin jotain haastavia vaiheita tai muuta, niin miten voisi löytää niissäkin sitä muutosrauhaa. No ehkä tämä on tulevienkin jaksojen aihe, mutta
epäilemättä meidän itse tässä lempiteemoista.
Kyllä, kyllä. Että miten voi löytää sitä armollisuutta sitten myös muiden muutosprosesseja kohtaan ja sitä kohtaan, että tulee vaiheita.
Todellakin. Mulle tuli tuosta mieleen se, että kun arvioi muutosta, niin ehkä semmoinen parin kuukauden arvioaika ei ole kovin hedelmällinen, vaan että oikeasti, että miettii 5 vuotta taaksepäin tai 10 vuotta taaksepäin, että hei, että miten mä oon kehittynyt, miten mä oon muuttunut, miten mun puoliso on kehittynyt ja muuttunut. Ja siitä tulee myös sitä arvostusta ja iloa. Ja lapsista nyt puhumattakaan, että mitä tapahtuu 5 vuodessa. Siinä voi puhua melkein kuukausista välille.
Kyllä. Jos mä palaan vähän tuohon aikaisempaan, mitä sä Säde sanoit, sä kuvailit jotenkin sitä muutokselle ehkä antautumista ja pohdit sitä, että haluatko sä sitä muutosta, mitä ehkä tämä ulkomailla asuminen ja kaikki tulee ja miten se jännittää, niin jotenkin, mitä mä oon itse pohtinut ja oikeastaan jopa niin kuin kun mä sanoin tästä, että sun ulkomaille lähtö on inspiroinut mua, niin ehkä myös siihen, että miten tärkeää se on myös osata päästä irti niistä jatkuvista ajatuksista, jotka on siellä tulevaisuudessa, jotta voi uskaltaa elää tässä hetkessä ja jotta voi tavallaan nähdä sen, mitä tässä nyt on ilman, että sit niin kuin liikaa lähtee se mieli koko ajan sinne tulevaisuuteen ja tuleviin muutoksiin murehtimaan tai sitten toisaalta joskus tavoittelemaankin koko ajan jotain muuta kuin mitä tässä hetkessä on. Ja mulla on jäänyt mieleen eräästä Maaret Kallion haastattelusta. Hänen jotenkin tosi kaunis ja oivaltava ajatus. Mä en nyt muista, miten se sanasta sanaan meni, mutta hän kuitenkin totesi, että tässä kohtaa elämää sen sijaan, että hän jatkuvasti miettii sitä, mitä hän haluaa seuraavaksi ja lisää, niin hän toivoo sitä, että saisi pitää sen, mitä hänellä jo on. Niin kaiken muutoksen keskellä mä oon kokenut, että jotenkin on tosi tärkeää, että pystyy myös pysähtyä huomaamaan sen, että okei, että missä me ollaan nyt, mitä meillä nyt on, mikä kaikki on juuri nyt hyvin, vaikka jokin muutos jännittäisi.
Erittäin tärkeä näkökulma siitä, että mikä on sen hetkessä elämisen, tässä tilanteessa elämisen merkitys muutoksen keskellä. Ja just se, että miten löytää niitä pysähtymisen hetkiä, että näkee sen, että mitä on tässä ja sitä hengähtämistä, että ei elä vaan muutosta, vaan elää ensisijaisesti tätä hetkeä, jossa muutosta myös tapahtuu. Mm.
Kun sä katsot taaksepäin ehkä mennyttä syksyä tai vuotta 2021, niin millaisia muutoksia sun elämässä tapahtui? Oliko siellä sellaisia, jotka oli toivottuja ja odotettuja? Ehkä niiden eteen oli tehty töitä. Oliko sulla kenties jotain muutoksia, jotka oli haastavia, odottamattomia, jopa raadollisia? Ja mitä sä tunnet nyt, kun sä katsot tulevaa kohti tästä hetkestä käsin sellaisena, kun sä olet nyt tänään?
Ja halutaan myös jättää että se ajatus sulle, että kun sä mietit tapahtuneita muutoksia tai edessä olevia muutoksia, niin voi asennoitua, että muutos vie aina energiaa. Ja se on inhimillistä. Muutos tuo yllätyksiä, vaatii sopeutumista ja se voi myös tuoda uusia puolia esiin itsestä ja toisesta. Mutta ne on mahdollisuuksia kasvuun, oppimiseen, elämän ymmärtämiseen uudella tavalla. Mutta että niiden tunteiden äärelle myös, mitä muutos herättää, kannattaa pysähtyä.
Lämmin kiitos, että sä liityit tänään keskeneräisten äitien seuraan. Ihan superkiva aloittaa teidän kanssa kutoskausi. Jos et sä vielä seuraa meitä Instagramissa, niin tervetuloa sinne. @keskeneräisetäiditpodcast. Kiitos, kun te supportaatte meitä siellä ja ilman muuta saa jakaa jaksoa jollekin ystävälle, joka saattaisi tykätä meitä kuunnella. Ja alussa tosiaan sanottiin, että ne meidän Instagramit, niin mä sanon ne vielä tässä uudestaan. Niin jos haluat käydä nyt klikkaamassa seurantaan, niin minä, Petra, olen Instagramissa @kannateltu. Ja Sade löytyy nimellä @ideasade ja @sciencesade.
Liittykää siellä meidän seuraan. Ja jatkossa meidän podi ilmestyy joka toinen viikko. Ja jaksot saattaa olla aavistuksen pidempiä aikaisemmasta. Sen takia, että riittää kuunneltavaa sitten molemmille viikoille. Voi myös jakaa sen, jos pystyy olla kuuntelematta loppuun. Ja iso kiitos, että liityit meidän seuraan ja tervetuloa uudelle kaudelle. Ja halutaan myös nyt toivottaa sulle oikein hyvää viikkoa sinne, hyvää päivää, hyvää hetkeä, missä ikinä oletkin ja semmoista pysähtymistä tärkeiden asioiden äärelle.
Ensi kertaan, moikka!
Moi moi!
Keskeneräiset äidit podcast.
N. Y. T. Nyt!
Tästä se lähtee.
Siis kivaa!
Niin on. Siis tämähän menee ihan hyvin.
Tämähän menee ihan hyvin. Mut hei, meillä ei tule mitään mokia laittaa sinne loppuun, kun tämä menee näin hyvin.
Kyllä niitä tulee, kun me kuunnellaan jälkikäteen. Lämmin kiitos sulle, että sä liityit tänään keskeneräisten äitien seuraan. Mä olen Sade, ei kun mä olen Petra.
Mulla kesti vähän aikaa kanssa tajuta, että mitä sä aloit nauraa.
Kyllähän tässä rupeaa näitä mokia tulemaan, kun tarpeeksi pitkälle mennään. Noniin. Keskeneräiset äidit podcast.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilma tai muutterikierteet kiertynyt. Vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.